باب قتل المؤمنين. وفي السند المتصل الى المصنف قال: وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الايمان. رواه مسلم. حتى الامام النووي رحمه الله تعالى عن ابي مالك diriwayatkan hadis yang akan datang daripada Abi Malik, itu gelar dia Al-Ash'ari, yang bangsa kabilah Ash'ar. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridhai Allah Ta'ala akan dia, sudah lalu ini petunjuk. Dan bukan bila kita menyebut seseorang yang mati, hendaklah kita iringi, kita ikuti dengan doa. Doa mudahan dia mendapat rahmat. Doa mudahan mereka mendapat ampunan dari Allah Ta'ala. Dan itulah yang berfaedah, itulah yang berguna bagi mereka yang kita sebut. Terutama macam ibu bapa kita, guru kita. Karena dua belah pihak itulah yang sangat berjasa atas diri kita. Ibu bapa mendidik, memelihara badan dan anggota kita dari kecil sampai besar. Adapun guru mendidik, memberi petunjuk terhadap jiwa, terhadap rohani kita. Dengan sebab gurulah kita jadi sebagai manusia yang sempurna. Oleh sebab itu setengah ulama mengafdalkan, membesarkan tingkatan guru daripada ibu bapa. Ibu bapa membesarkan badan, adapun guru membesarkan jiwa, roh. Roh lebih mulia daripada badan. Qala, berkata ya Abu Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru. At-tuhuru dibaca dengan dhammah ta, yaitu kalau dibaca dengan dhammah ta dengan makna perbuatan bersuci, yang bahasa kita berwudu, membasuh muka, membasuh tangan dan kapak, menyapu kepala dan dua kaki. Itu bila dibaca at-tuh. Adapun kalau dibaca at-tahuru, itu dengan makna airnya, alatnya, sama dengan al-wudu. Sudah lalu kemarin. Wudu kalau dibaca dengan dhammah waw, itu dengan makna perbuatan, kelakuan bersuci, berwudu. Kalau kita baca dengan kata wawadu, dengan makna air, alat kita berwudu. Jadi kita belajar itu bukan satu jalan saja yang perlu kita teliti, banyak. Yang penting kita pergunakan otak kita di ketika mendengarnya, supaya jangan terbang melayang kemana-mana pikiran kita. Jadi sabda Nabi kita menerangkan akan fadilat, mertabat kedudukan harganya wudu. At-tuhuru syatrul iman. Bermula bersuci, yaitu berwudu itu, syatrul iman, sebahagian daripada iman. Di malam tadi sengaja saya singgung menyebut-nyebut masalah iman, karena kita kadang-kadang lupa dengan nikmat yang ada pada kita. Padahal itu lebih penting kita syukuri. Rasanya macam orang haji, orang luar datang ke Mekah. Bila ditanya orang, Bapak ke Mekah untuk apa? Terang 100% menjawab hendak beribadat. Ada yang mengatakan hendak mencuri, jauh sekali. Kenapa jadi hendak beribadat? Sejahat-jahat manusia negeri Mekah ini tempat ibadat dia tahu. Walau pencuri, walau penyamun. Jadi minat, hasrat, kemauan kita meninggalkan tanah air, rumah tangga, Bapak hendak beribadat. Bapak hendak beribadat. Sebab hendak beribadat. Cuma yang disesalkan, sesampainya ke Mekah, sudah lupa kemauan dan kehendak yang pertama. Duduk di rumah omong kosong, kadang-kadang mencela orang, kadang-kadang membuat haram. Mana asal cita-cita hendak beribadat sampai ke sini, apa yang dibuat? Nah, ini jadi saya selalu suka ungkit-ungkit. Supaya jangan kita jatuh kepada kerugian. Karena kedudukan kita di sini berbatas. Jangan saudara-saudara sangka orang haji saja berbatas. Walau orang yang sudah ada duduk agama, tapi ia berbatas. Batasan Allah Ta'ala, ingatilah, sampainya kita ke sini, dapat duduknya kita ke sini, ini bukan kemuliaan kita, bukan kekayaan kita, bukan kecerdikan kita. Ini pilihan Allah Ta'ala. Awas, ingati, syukuri. Kalau kemuliaan banyak orang mulia pada kita hendak ke sini tak dapat. Allah Ta'ala tidak menipu. Kalau kekayaan, ya lotis. Terang banyak lebih kaya orang-orang kita di sana. Yang mau ke sini, jangankan dapat duduk sehari dua hari. Walau cuma melihat cukuplah. Tapi Allah Ta'ala tidak mau menipu. Hah? Kecerdikan, demikian pula. Kalau begitu, wahai para hadirin, yang barunya, yang lamanya, ingatilah kedudukan kita di sini. Ini pemberian nikmat limpah kurnia Allah Ta'ala yang wajib kita syukuri, yang wajib kita hargai, yang wajib kita pergunakan kesempatan. Jangan orang yang lama duduk sini, gampang aku beribadah nanti. Jadi nanti kalimat nanti jangan. Selain daripada umur, kita tidak tahu takdir Allah Ta'ala. Sebab hati bukan limbal kulub. Allah Ta'ala itu memutar-mutar hati kita. Kalau sudah Allah Ta'ala hendak mengeluarkan dari Mekah, sebentar saja berbalik. Semacam berbalik ke langit daripada panas ke hujan. Jangan. Aku gampang. Aku ada tiga maaf. Dah. Bukan duduk karena agama, bukan duduk karena apa. Ini nikmat Allah Ta'ala, hargai kesempatan. Pertama umur. Belum tentu kita sampai ke lusa, ke besok. Oleh sebab itu, kata Ibnu Umar, kalau engkau berada di waktu pagi, hendak bekerja, ibadat, kerja. Jangan menunggu petang. Kalau di petang, jangan menunggu di pagi. Karena hati kita berbalik-balik, yang membalik-balikkan Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, saya putusin sedikit. Mudah-mudahan kita mendapat taufik dan hidayah. Orang negeri kita salah mempergunakan kalimat taufik dan hidayah. Terang. Ketika saya mengelilingi ke sana, saya lihat cuma tahu mengata taufik hidayah. Taufik hidayah itu didahului oleh kemauan. Bukan mana taufik nunggu kalau Tuhan beri hati terbuka kerja. Nah, pasti ada kemauan dulu. Kemauan hendak duduk di tempat pengajian. Kemauan hendak membaca itu, kemauan hendak membuat itu. Sesudah kemauan ada, Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk meneruskan, melaksanakan, melancarkan kemauan. Itulah taufik. Sebab arti taufik, khalqul qudrati lil abdi fit ta'ati, memberikan kekuatan bagi seseorang hamba membuat taat. Jadi memberikan kekuatan saja. Oleh sebab itu, kata Imam Mawardi ini sih ada kemauan dulu. Kenapa arti taufik kita diam, duduk, berguling di atas bantal, menunggu Allah Ta'ala menyuruh tawaf dah. Jadi yang dimaksud, kita jangan macam ikan. Ikan, kalau dikeluarkan daripada air, menggelempar, mengamuk, mencari air. Mengamuk dia kesana kemari ikan, pada kita angkat daripada sumur, daripada air. Sebab tempat hidupnya ikan di air. Bila kita keluarkan, dia mengamuk, mencari air. Tapi kalau sudah sampai di air, tenang. Tak mengamuk lagi. Kita jangan macam itu. Apa jangan macam itu? Lagi di rumah menyiapkan anu, menyiapkan anu, menyiapkan anu sebab hendak beribadat ke Mekah. Tetapi sampainya di Mekah, sama dengan ikan sampainya di air. Jangan. Rugi. Rugi, 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 rugi. Bapak-bapak, ingatilah. Adapun tempat kediaman itu jangan dipikir. Kan tadi datang hendak beribadat. Kalau datang hendak mencari hotel, bukan ke Mekah. Ini hendak beribadat. Kalimat ibadat sudah memberikan perasaan dan keyakinan kepada kita tunduk kepada Tuhan. Maknanya bukan mencari kesedapan. Tak ada ibadat yang sedap, tak ada. Cari ilah. Tak ada. Karena itulah sebabnya ibadat itu musuhnya nafsu. Sebab nafsu sudah lalu, tarifnya bedanya nafsu dengan akal. 2000-an kali sudah saya tunjukkan supaya jadi pedoman. Nafsu ketujuh sedap. Ibadat tak ada kesedapan, tak ada. Apa carikan ibadatnya sedap? Walau membaca subhanallah, subhanallah 33. Kan menahan diri itu 33 kan? Jadi bila kita ingat tanda ibadat, ibadat bukan dia dicari kesedapan dan kesenangan, lalu tidak merasa pelik, tidak merasa heran, dapat tempat macam ini, dapat anu macam ini, jadilah yang maksud aku ibadat. Adapun dunia, uang itu biasa, uang itu untuk mencapai yang dimaksud. Dengan uang kita dapat membeli rote, dengan uang kita dapat naik kapal terbang, dengan uang kita sampai ke Mekah, sudah sampai di Mekah, alhamdulillah. Cuma yang dipentingkan ibadatnya. Ada setengah orang mengomel. Saya tuan guru belum pernah dapat tempat tidur macam ini seumur hidup. Kalau bapak hendak senantiasa macam raja, jangan ke Mekah. Duduk di kampung bapak, duduk di rumah bapak. Bikin di sana rumah senang-senang. Kalau bapak hendak macam raja senantiasa senang, jangan keluar pada kampung. Adapun kalau orang hendak ke Mekah, mesti ingat, ingat, ingat asal semula. Hendak ibadat. Yang saya sedihkan, keadaan itu jadi bicara melampau-lampau, jadi mencerca orang. Mencerca orang haram. Buat ibadat kamu buat haram tuh. Air kurang air beli. Kita ada uang minum. Adapun kurang air di rumah, membicarakan di masjid tak ada faedahnya. Tak ada faedahnya, sedikit pun tak ada faedah. Saya 55 tahun tahu ada di sini. Bukan karena mereka itu sengaja menipu keadaan. Di Malaysia bisakah datang 2 miliar manusia? Di tempat tani di Indonesia jam dijamu ditampung makanan macam-macam. 2, 3, 4 miliar. Adakah? Jadi sendirinya kita secara kata orang Indonesia watan kau. Secara ilmu pengetahuan, secara akal, sabar. Dan hati kita hendak ibadat, eh. Kalau kita sudah letih ibadat, nah. Insya Allah di atas tikar sedap tidur. Jadi, di malam tadi saya buka-buka masalah iman. Supaya memberikan ingatan kepada kita nikmat yang terpandang. Primata yang ada di tangan kita. Yang menjadi harga diri kita di dunia, di akhirat. Yaitu iman. Iman. Terbedanya kita dalam dunia ada sebab iman. Dalam segala-gala yang sifat iman suci, bersih. Di akhirat tambah lagi. Di surga jadi anak kunci. Itulah iman yang ada dalam hati kita. Dan kita syukuri yang Allah Ta'ala memberi taufik menjadikan kita orang yang beriman. Dengan tidak permintaan kita, dengan tidak harapan ibu bapak kita sendirinya kita. Menurut aliran iman. Karena taufik al-hidayah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan keuntungan kepada kita. Cuma di belakang itu yang saya korek di malam tadi sedikit. Sangat penting hal itu, lebih penting daripada segala-galanya. Karena iman pokok pangkal keselamatan dunia dan akhirat. Manakala di tangan kita permata yang sangat mahal. Benda yang sangat mulia. Penyamun, pencopet, pencuri tidak mau mencari rumah yang miskin, mencari benda yang mahal. Siapa pencopet iman? Musuh dalam salimut. Musuh yang paling jahat. Musuh daripada datu kita, datu Adam sampai kita pada anak cucunya. Kemudian musuh kita ini bukan cuma musuh mematiki saja, mencilakakan. Karena dia senantiasa mencabut iman kita. Hendak merampas iman kita. Dalam hadis. Yang paling menggembirakan pada iblis dan setan. Apabila dia dapat mencabut iman orang yang beriman. Ah, itu sudah hadis. Kenapa? Sebab sekawan dengan dia di neraka. Nah, ini kita jaga. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian, setan dan iblis di saketika ini, di sekarang ini tidak menyuruh kita berkafir, tidak. Tidak ada. Berkafir engkau katanya, sembah berhala, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kalau begitu di mana jalannya dia memasukkan racunnya di ibadat. Dia halang-halanginya kita beribadat. Dia halang-halanginya kita mendengar nasihat. Supaya mudah dia menarik. Di ibadat, di situ kita sekarang. Di ibadat, di halang-halanginya, dibuka-bukanya pintu maksiat. Itu saja sekarang ini kita dapat. Kalau begitu, di mana iblis merebut iman kita? Nah, ketika kita hendak mati, ketika kita sudah kaki tangan tidak bergerak, tinggal lagi ngakuk. Nah, di situ dia datang. Di situ dia datang merupakan ibu bapak kita yang mati, nenek-nenek kita yang mati, guru kita yang mati. Katanya aku sudah mati berdahulu pada engkau, sekalinya salah bagaimana itu. Nah, di sini perjuangan. Jika kita sudah tak ada daya upaya, di situ dia akan menggoda. Kalau begitu, itu sebab dituntut kita banyak-banyak beribadat. Kenapa? Sebab ibadat itu pangkuat peneguh kepada iman. Jadi bila kita kuat, bila teguh, dapat kita menghadapi musuh. Adapun kita lemah, terang, mudah musuh memperbuat kepada kita na'udzubillah. Dengan apa kita mengkuat iman? Itulah tadi dengan ibadat. Sebab ibadat itu penyungguh, penguat akan iman. Jangan jauh mengambil dalil. La ilaha illallah, kata kita sekali. Ingat kalimat tauhid. La ilaha illallah, kedua. Ingat asal Allah Ta'ala. La ilaha illallah, ketiga. Ingat itu, bertambah kuat dah. Baju kalau sekali cuci bersih, kedua kali tambah bersih, keempat kali tambah paku. Kalau kita pukul sekali tak masuk, kalau kita pukul kedua tambah tak masuk, kita pukul ketiga tambah kuat dah. Nah, itu sebab di dalam mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, warujihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insan. Hilaf di dalam masalah usuluddin, iman ini bersamaankah satu persatu atau berbedakah? Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang gemuk, ada yang kurus. Mu'tamadnya berlain-lainan. Bukan sama. Adapun kaul mu'tazilah, dah. Katanya iman Nabi itu sama saja dengan iman umat. Jauh. Terang itu salah. Yang kita perlukan dengan apa sebabnya kuat iman? Bima tazidu ta'atul insan. Dengan berlebih-lebihan, berbanyak-banyakan taat ibadat seseorang, dengan itulah berkuat dan berteguh imannya. Nah, ini yang perlu kita cari. Ini yang perlu kita bukakan hati kita. Karena disinilah keselamatan, keuntungan kita. Harta yang kadang kita cari, kita tinggalkan, kita mudah-mudahan selamat daripada ujian. At-tuhuru satrul imani. Bermula bersuci itu sebahagian daripada iman. Mengambil tempat mutabakat terang. Tatkala iman, seabal-abal ibadat, kemudian berwudu, bandingan sama separuhnya menuju kelebihannya, sudah perlu dibahas. Hadis ini sebenarnya panjang. Sudah lalu kalau di dalam Dalil Falihin yang berjudul satu judul satu judul, pada juz keempat safah 70. Sambungan hadis ini, walhamdulillahi tamlaul mizana. Supaya kita dapat faedah di sana banyak lagi. Sesudah kita mengetahui kelebihan tubuh, yaitu sebagian daripada iman menunjuk akan fadilat kelebihannya, mudah-mudahan membukakan hati yang malas, mudah-mudahan menambahkan rajin orang yang membuat, tidak merasa berat, tidak merasa kecewa membuat tubuh yang sedemikian itu mudahnya kalau mengingat akan balasannya. Sambungan hadis, alhamdulillahi tamla'ul mizana. Bacaan alhamdulillah itu tamla'ul mizan. Maknanya pahalanya bacaan alhamdulillah kalau sekiranya dijadikan bebenda, memenuhi akan timbangan di akhirat. Menunjuk beratnya dan besarnya kelebihan bacaan alhamdulillah. Yang penting di mana-mana kita mengata alhamdulillah. Selain daripada wirid subhanallah 33, alhamdulillah 33 ada. Wirid lepas sembahyang, wirid hendak tidur. Sama. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Lepas sembahyang pasti. baca, hendak tidur pun kita baca. Satu. Kedua, bila kita makan minum, jarang orang membuat. Sudah lalu dalam hadis sahih. Allah Ta'ala ridha atas seseorang hamba bila dia makan mengata alhamdulillah, dan bila dia minum mengata alhamdulillah. Nah, ini yang jarang. Ini yang jarang kita ingati. Kita cuma bila dapat air sejuk, air batu tak jadilah. Alhamdulillah tidak mudah saya perlu di. Padahal ada benda yang kebukutan lebih penting. Kelakuan ketika minum yang paling baik kita baca bismillahirrahmanirrahim, sekali teguk angkat gelas katakan alhamdulillah. Kedua kali bismillahirrahmanirrahim, teguk angkat katakan alhamdulillah. Keempat kali sampai penghabisan macam tadi pula. Kata salah seorang ulama, bila orang itu mengamalkan yang demikian, setetes darah yang di badannya tidak akan masuk maksiat padanya. Kerjanya sangat mudah. Bahkan kalau kita pikir kelakuan minum lebih bagus bercerai-cerai daripada sekaligus. Kan ada orang kalau dia bahagia habis sendi salah ambil seteguk tahan perasaan sedapnya air, ambil seteguk tahan perasaan nikmatnya air. Kemudian kita lakukan bacaan tadi, hendak meminum kita baca bismillahirrahmanirrahim, seteguk kita tahan, jadi sunat kita mengangkatkan gelas daripada mulut supaya jangan keluar bau-bau yang dari mulut kita mengata alhamdulillah, nanti menjadikan bau di air. Itu sudah lalu adab makan dan minum. Makan begitu juga, mulakan bismillah, akhirnya alhamdulillah. Habis. Di mana lagi tempat kita membaca alhamdulillah? Keluar di jambat. Nah, ini juga didikan agama kita. Hingga keluar di jamban ada tempat mengambil pahala. Yaitu bila kita keluar di jamban, buang air besar atau buang kecil, terus kita baca alhamdulillah. Kenapa jadi dipungkut itu? Itu kelakuan Nabi kita. Yang bila beliau keluar di jamban mengata alhamdulillah. Mengapa? Sebab keluarnya kita di jamban itu, keluar najis itu nikmat besar. Kalau sekiranya kencing tertahan 3-4 hari jadi bala. Apalagi air besar. Seorang khalifah datang dahaga. Lalu memanggil khadamnya minta air. Si khadam pun membawa air. Tinggal lagi si khadam tadi berkata, "Hai Amirul Mukminin, hamba ini membawakan air. Cuma hamba hendak bertanya sekalima. Kalau Amirul Mukminin, khalifah haus dahaga minta air, tiba-tiba dicari air tidak ada. Itu tidak mustahil. Dan negeri kita sekarang karena berkat banyak sungai-sungai kering dah. Yang asalnya sungai besar kering. Dapat dibikin rumah. Nah, sudah mulai Allah Ta'ala menghilangkan berkat. Lekas-lekas bertobat. Jadi kata si Adam, kalau sekiranya khalifah hendak air, tiba-tiba air tidak didapat, bagaimana? Oh, kata khalifah, kalau aku dahaga, tiba-tiba air tidak ada, ku upah orang mencarikan air, ku berikan separuh pemerintahanku. Separuh kekuasaanku ku berikan, siapa dapat membawakan segelas air. Makanya, berharga sangat.